Друзі, всім привіт! Ви слухаєте подкаст про текст від Літосвіта. Він буде корисний усім, хто пише і читає. Перший сезон подкасту присвячений письменницькій майстерності. Ми говоримо з найкрутішими літературознавцями, письменниками, редакторами про текст, літературу і вміння професійно володіти словом. Мене звати Світлана Стритович. Полетіли! Перед тим, як я представлю нашу гостю, я нагадаю, що український контент є частиною нашої ідентифікації, тому ставте оцінки нашому подкасту на різних майданчиках, поширюйте цей епізод у себе в соцмережах і рекомендуйте до прослуховування друзям. Сьогодні у нас в гостях редакторка, журналістка, літературознавиця і одна із кураторок річної програми письменницької майстерності і лекторка численних напрямів Літосвіта Богдана Романцова. Богдана, привіт!
Привіт, дякую, що покликали.
Будемо сьогодні говорити про те, як писати, про те, що читати, та і про те, як втрапити в літературу. І тому я буду починати з логічного питання, що якби розкласти твій літературний світогляд на імена, да, бо кожен літературознавець, це якщо його розітнути, там десь є імена письменників. То скажи, з кого він складається, якщо ми зазирнемо всередину, хто це з письменників?
У мене в квартирі, в принципі, моя квартира – це така, знаєш, маленька екстраполяція моєї ідентичності. І в моїй квартирі є десь, я одного разу рахувала, приблизно 11 зображень Франца Кафки в різні періоди. Є 5 фотографій дитинства Франца Кафки, є великий плакат від Грехова, де Франц тримає дуже так ніжно великого жука. Є Франц Кафка у спальні, є Франц Кафка у вітальні, і, звісно, багато Франца Кафки на кухні, бо я там часто працюю. І от коли люди заходять, вони дивляться і питають завжди, це якийсь твій родич, це твій дід? Бо фотографії чорно-білі, вони не підписані, здається, що це от, власне, якийсь мій австрійський дід такого досить благополучної, інтелігентної родини. Я кажу всім, да, це мій дід, бо якоюсь мірою Франц Кафка – це мій дід. Це людина, яка сформувала мене і сформувала моє розуміння прекрасного в літературі. Крім того, просто навпроти ліжка в мене завжди був великий плакат Умберто Еко. Він був куплений дуже давно, так років 7 тому, коли робити хороші плакати ще не вміли, тому я купила його на Амазоні за якихось там щось типу $3. І виглядає він абсолютно фантасмагорійно, тому що Умберто Еко дуже погано прифотошоплений до купи книжок. І він уже не виглядає як мій дід, він виглядає просто як поганий фотошоп. І поступово Умберто Еко вицвітає. Він стає все білішим, все світлішим, і зараз уже це такі білі контури. Умберто Еко, коли помер, це була для мене велика трагедія. Я приблизно тиждень переживала це як смерть близької людини. І оце момент вицвітання і перетворення Умберто Еко на таку білу тінь в оточенні книжок для мене теж дуже символічне. Тож Франц Кафка, Умберто Еко і, звісно, сильні жінки, які пишуть добрі тексти. Ось я сиджу, вам не видно, але поруч зі мною Леся Українка. Така дуже строга. Я дуже люблю Лесю, я дуже люблю її драми, в мене велика колекція, я люблю книжки про Лесю Українку, в мене повне зібрання її листування, я багато її читаю. І, в принципі, коли я відчуваю якийсь такий момент, не те, щоб кризи ідентичності, а певної загроженості, я завжди повертаюся до якихось конкретних текстів Лесі. Це «Одержима», це «Касандра», це «Катакомби». В «Катакомбах» це якісь базові драми, які для мене неймовірно важать. Якщо говорити про сучасну літературу, то тут я дуже люблю оцей напрям нової щирості. Мені подобається, як працює, наприклад, Донна Тарт. Мені подобається неовікторіанська література, повільні тексти, де все розгортається неспішно. Це як хороший нетфліксівський серіал. Я дуже люблю якісні історичні романи. Я люблю Пітера Кройда, я люблю Гіларі Мантел, я стежу завжди за букерівськими лауреатами, за преміями. От цього року ми знаємо, що наш український письменник був в лонглісті Букера Курков. На жаль, в шортліст він не війшов. На цей момент ми ще не знаємо, хто буде переможцем, але я от вболіваю за Георгія Господінова. Він мені дуже близький як письменник болгарський сучасний. І от мені подобається отаке, знаєш, момент розуміння з письменником і вибудовування діалогу. І таких діалогів в мене дуже-дуже багато. І я думаю, що все це такі маленькі цеглинки моєї ідентичності.
Ну, про Кафку є багато цікавих, насправді, свідчень. Та, ну, ми розуміємо, хто стежить за Богданою, той бачить час від часу селфі, і ми знаємо, що, в принципі, якщо є єдина літературна любов, то це Франц Кафка. Я згадую, як свідчив до речі, нобелівський лауреат Гарсія Маркес, він говорив, що він коли прийшов, 19 років, здається, йому було, він прийшов в гуртожиток, впав і прочитав перше речення, яке перевернуло йому життя. І це було одного ранку, прокинувшись від страхітливого сну, Грегор Зам побачив, що він перетворився на страхітливу комаху. Тобто це теж був Кафка. Ти можеш нам просто простими словами пояснити, чим, наприклад, Кафка масштабніше за будь-кого із світової літератури. Тому що, та, якщо перераховувати там сучасні імена, які нам імпонують, їх буде багато. Але є завжди основні. Ну, це от Кафка один з них. Чому? Чим?
Одразу скажу, що це мій персональний канон. Тут я вдягаю маску Гарольда Блума і кажу, це тому, що я сказала. Ось чому. Тобто у вас, звісно, можуть бути свої канони, свої письменники. І любити літературу різну – це велике благо. Це не означає, що ви всі маєте зараз Кафку перечитувати, хоча я буду вам за це вдячна. Власне, Франц умів дуже тонко відчувати світ. Він умів вловлювати ці півтони, але при цьому він не загортав оце тонке відчуття у якісь надскладні, неприродні конструкції. Він пише на перший погляд дуже просто. Його речення не мають якихось нашарувань підрядності, не мають якихось навмисних, знаєш, таких ігор на рівні лексики, не мають оцих експериментів. Оцих моментів, коли письменник намагається показати, який він розумний, і всіляко перенасичує текст цими прихованими алюзіями, або звукописами, або ще чимось, просто аби продемонструвати свою віртуозність. І це завжди мені дуже відчутно. Франц ніколи цим не страждав. Він описує дуже просто, дуже універсально, але при цьому його тексти настільки глибокі і настільки мають багато шарів, що здається, ніби Франц передбачив абсолютно все. Це не тому, що він був візіонером в прямому сенсі, він не спілкувався із духами, на відміну, до речі, від дуже багатьох письменників того періоду, це була модна така ідея, але він закладав настільки універсальні концепції в свої тексти, що тепер кажуть, Франц Кафка передбачив нацизм, Франц Кафка передбачив кризу культури, Франц Кафка передбачив те, се, п'яте, десяте, навіть комунізм нібито Франц Кафка передбачив. Це властивість хорошої літератури. Вона видається візіонерською, оскільки вона є універсальною, на неї не кладається будь-яка історична матриця. От Франц Кафка дуже тонко вловлював оцей цейтгайст, дух часу, і водночас робив це дуже універсальним. І мені подобається, наскільки він такий ніжний, невпевнений в собі, якийсь такий відкритий до світу. Тобто це людина, з якою, мені здається, буде приємно поговорити. Людина, яка не буде поводитись бундючно, яка не буде поводитись, ніби вона, не знаю, очільниця регіональної спілки письменників і тепер відчуває себе начальником цього світу. Ні, це людина, яка завжди була відкрита до різних досвідів. І отака якась людяність його мені дуже імпонує, і я її в текстах зчитую. І думаю, що да, Франц Кафка – це один також з найсильніших модерністів. Тобто він великою мірою реформував літературу, однак ця реформа ніколи не була навмисною і гвалтовною. Це виходило просто дуже природно.
Дивіться, мені дуже подобається, як Богдан Дана говорить, це людина, з якою буде приємно поговорити. Це, друзі, для тих, хто не знайомий аж так близько ще з творчістю Кафки, це тобто те, що на вас чекає в майбутньому, тобто вам буде приємно з ним поговорити, тому закликаємо. Тепер я хочу перекинути місток від крутих книжок та і параметрів, тому що Богдана постійно працює з літературою. Власне, всіх лауреатів, які з'являються у нас новоспечених, найшвидше осмислює якраз Богдана. Якщо це нобелівський лауреат, то про нього вже, якщо оголосили в день, ввечері можна вже буде почитати текст, розгорнутий якраз від Богдани. Скажи, будь ласка, як ти визначаєш класну книжку чи рукопис? Та? Тому що ти читаєш багато. Що там має бути? Попозиційно, там буквально один, два, три. Та, то класна книжка чи рукопис – це що?
Ну, найперше, і тут я на боці формалістів, тут я на боці рецептивної естетики, найперше, це має бути добре написано. Тобто це має бути формально добре зроблений текст. І тут момент, коли тема не така важлива, як, власне, форма, в якій втілено певна ідея, певний сюжет, певна тематика. Тобто це має бути вправне володіння словом. Я хочу читати текст, який добре читається. І це, до речі, хороша новина, бо цього можна навчитися. Тобто це той момент, який, як оцей крафт, це крафтсмарк, ну, це робіння, по суті, тексту як ремесла. Тобто це може зараз звучати трохи неромантично, да? Ми говоримо про текст, я про ремесло, ми говоримо про письменницьку майстерність, але оцей крафтверк, німецьке слово, яке я згадувала, воно, власне, про те, що можна навчитися цього, як і будь-якої роботи. Це справді техніка, це справді начитаність, це справді...
Постійне писання.
Постійне писання, це практика, це читання. Ну, тобто це от написаність, можна сказати так. По-друге, цей текст має якось відповідати сучасним тенденціям, бо бувають, знаєш, навіть дуже добрі тексти, але які звучать в дусі 19 століття. Моралізаторські, затягнуто, і з такими тривалими відступами. Те, що я називаю сковородинська сила в кожному п'ятому абзаці. Коли от ніби, так, ніби, знаєш, автор описує який-небудь епізод, а після цього, як хороша шкільна вчителька 90-х, виходить і каже: «Дітки, а з чого ми навчилися з цього епізоду? Ми навчилися, що треба бути хорошими і не треба бути поганими». В цей момент я роблю так, не видно, але я роблю фейспалм. І думаю: «Господи, Боже, порятуй мене від молодих авторів». Тобто цей момент, коли навіть текст написаний добре, але він написаний в дусі 19 століття і в дусі навіть не Флобера, але Чепанаса Мирного, ну то я кажу собі: стоп, це треба змінювати. Якщо говорити про тематику, то вона може бути різною. Але є теми, яких ми просто не можемо уникнути, бо вони настільки глобальні, що змінюють саме поняття культури і літератури. Ну, це як ця відома фраза Адорно про вірші після Голокосту. Те саме Тамара Гундорова, наприклад, казала про Чорнобиль. Там з'явилось поняття «постчорнобильська бібліотека». Сьогодні, після повномасштабного вторгнення, дуже важко писати так, ніби нічого не змінилося. Ніби ми досі живемо в умовному 2002 році і перебуваємо в тому стані якогось гармонійного нерозуміння і недоусвідомлення своєї історичної ситуації. Сьогодні, щоб ти не писав, ти все одно будеш писати із цією тінню за собою. Мені здається, що сучасне мистецтво відрізняється від мистецтва, наприклад, 20-го століття великою мірою через повернення до етичності. Якщо ми візьмемо, наприклад, сучасне перформативне мистецтво або художні, від Ай Вейвея до Аніша Капура, від Мауріці Катилана до, наприклад, сучасних українських митців, на кшталт Бадоєвої, ми завжди будемо говорити про етичність їхньої роботи. І оця етика, яка водночас не переростає в моралізаторство, вона в тексті відчутна. Тобто автор не має проповідувати, однак він має бути... Ну, він має розуміти, в якій ситуації ми перебуваємо. І тому мені знов-таки подобається цей тренд New Sincerity. Мені подобається, коли автор говорить із тобою просто і щиро, коли він не боїться в чомусь зізнаватися, коли він пише про свій досвід. І от, до речі, досвід – це також те, що завжди відчутно з рукопису. У мене бувають моменти, коли я своїм учням позначаю абзаци і пишу: «Здається, ти це пережив, пережила», або «Здається, ти цього не переживав». Тому що оцей досвід, він за текстом відчутний. Це те, чому не можна писати про те, що відбувається в Маріуполі, якщо ти не в Маріуполі, не був там, твої рідні не там, і ти просто начитався статей і надивився відео. Досвід завжди відчувається за текстом, і добрий професійний читач це завжди вловлює. Тож оце якісь основні такі штуки. Форма, певна етичність тексту, сучасність тексту, відповідність сучасній формі і досвід, який за текстом стоїть.
Мені одразу згадується, у мене є на річній програмі одна учасниця, яка ставила дуже, до речі, питання доречне. Вона каже: «Мені здається, я в цьому тексті звучу як Стефаник». Я кажу: «Ну, по-перше, як Стефаник – це не найгірше звучання, але мова йде, що там Хмельниччина, початок 20-го століття, я зараз маю на увазі Хмельниччина, Хмельницька область, та той регіон зображений». І, власне, вона піднімає такі проблеми, про які якраз говорив багато і писав Стефаник. Я кажу, річ у тім, що, скажи нашим письменникам, там майбутнім і тим, хто пише, якщо ми беремо певний часопростір, і це початок 20-го століття, да? Чи можуть вони звучати як література та реалістична початку 20-го століття? Бо вони це відповідна стилістика, це відповідна лексика, та це навіть відповідна динаміка. Бо якщо ти пишеш про той історичний час, як ніби не можна пришвидшитись і поставити таймер на сьогодні, та, щоб все відбувалося як сьогодні, бо сьогодні ми живемо пришвидшено, тоді не таким чином. То як виходити автору в цій ситуації, щоб звучати і сучасно, але коли ти пишеш, береш для себе проміжок початку 20-го століття?
Мені дуже подобається, як це роблять авторки історичних романів. Здебільшого це якраз жінки. Наприклад, Елінор Каттон, в якої якраз вийшов другий роман нещодавно, на Лондонському ярмарку презентували, або Гілларі Мантел. От Гілларі Мантел тут, мені здається, ідеальний приклад, бо вона вміє поєднувати різні динаміки часу у своїх текстах. Наприклад, в романі про Генріха VIII вона поєднує повільний час, час консервативний, час циклічний навіть великою мірою, який символізує попередню епоху, і більш такий динамічний темп оповіді, який символізує реформацію, зміну, ну, власне, Кромвель як головного героя цього тексту. І отаке поєднання різних шарів, коли в одному тексті є нібито Стефаник, а є нібито і хтось сучасний, вони можуть дуже добре спрацювати. По-перше, це дає внутрішній контраст і динаміку оповіді. По-друге, це дає можливість показувати оцей конфлікт епох, а завжди добре писати про злам, про конфлікт епох, про зміну парадигми, про зміну світогляду. Це прям дає одразу текстові цю сюжетну канву. Ну і нарешті це дає можливість показати автору, наскільки він добре володіє цим інструментарієм. І в принципі, якщо наші слухачі пишуть історичні романи і працюють із якимись віддаленими періодами, я раджу завжди обирати оці епохи зламу, епохи зміни свідомості. От якраз Стефаник дуже мудро до цього підходив, бо він показував загальну кризу і там буквальне переселення людей за океан через те, що всі перебували в такій складній історичній ситуації. А тоді переселитись в Америку – це не як сьогодні, це буквально позасвіття. Це ти ніби помираєш. Пам'ятаєте, у нього завжди від'їзд, він виглядав як похорони. Тобто вони проводжали людей нібито в інше життя. Настільки це було, ну, неможливо уявити таку зміну життя. І от коли ми обираємо якісь такі поворотні моменти, ми там можемо поєднувати такі штуки. І це і показує якийсь цікавий період, це і показує зміну свідомості і дає нам можливість зайнятися те, що казав Мішель Фуко, називав археологію знання, археологію свідомості. Коли ми занурюємося в чужу свідомість і дивимося, як вона змінюється. І в цей момент зміни ісламу, він дуже класний. І він дозволяє поєднувати різні типи оповіді. Таким чином ми не звучимо так, ніби ми народилися в 1800 якомусь там році, а з другого боку ми і не виглядаємо як люди, які недолуго намагаються описати Богдана Хмельницького через презентацію в PowerPoint і більше нічого.
Друзі, я думаю, що якраз якщо ви не пишете про злам, то ви маєте звернути на це увагу, що так, будь-який цікавий літературний сюжет і завжди відліп в літературному сюжеті – це зміна. Щось сталося, бо ми згадували сьогодні Кафку, да, власне перетворення починається від того, що він перетворився. Не просто він прокидається, та, він прокидається від того, що він перетворився на комаху. Тому пам'ятайте, цей злам важливо розуміти, де він у вашому тексті. Богдано, ти сама багато пишеш, і ти пишеш і журналістські матеріали, і за цей рік, і есеї, та можна було почитати не один, і зрозуміло, що це якраз отой контекст, про який ми говоримо, без якого ми не відірвемось, та це контекст Великої війни. Чи можеш ти поділитися тим, як ти розробляєш тему, за яку берешся? Ну, от буквально, та алгоритм роботи у тебе який? Там підготовка, написання і все решта. Для того, щоб, коли ти розумієш, що вже можна сідати писати, та? Які ти проходиш етапи?
Та, цього року справді я писала дуже багато, і раніше я не так писала багато художки, ну, але цього року така ситуація, що мені здається, треба... Я, напевно, бачила в тому, що я пишу, можливість дати голос тим, хто не буде промовляти сам. Тобто цей, знаєш, момент, коли я там описую історію біженців або пишу про якісь зруйновані міста, мені здається, що важливо цей момент свідчити. Це те, про що казав Андрей Курков, даючи інтерв'ю німецькому Пену. Зараз дуже важливо свідчити і писати нонфікшн. І це, власне, була основна моя мета – свідчити і писати про це для іноземного медіа, для іноземних медіа, для антологій, які виходять іншими мовами, але й для українських також. Коли мені до мене приходить, наприклад, редактор антології, пише про просить про якийсь текст, у мене є такий дуже плідний період, півтори приблизно години, коли я ще в стані натхнення від того, що я пишу новий текст, а мені запропонували. І я така: во! І в цей момент дуже важливо не пропустити. Я не знаю, чи у вас бувають такі періоди, коли от вам іде І оцей момент іде, не можна пропустити в жодному разі. Як правило, я сідаю і одразу починаю з фрірайтингу. Тобто я починаю просто написувати, накидувати. Причому це можуть бути не пов'язані між собою концепції. Тобто зараз я подумала про, наприклад, я писала великий есей про рідне місто свого батька Рубіжне. І я подумала, от чого я хочу почати? Я хочу почати з його дому. Я знайшла важливу для себе деталь. Він збирав мушельки і в дитинстві викладав такі візерунки фрактальні по всьому будинку. Цей дім було знищено, він повністю знищений російським бомбардуванням, його, в принципі, немає. І я собі уявила, як це, коли зрівнюють з землею твій дім, і посеред цього лишаються мушельки, оці от скам'янілості, які бачили ще мільйони років тому цю землю. І, можливо, вони єдині, що могло вціліти в цьому страшному конфлікті. І я починаю від цих мушельок, я від них відштовхуюся. Ну, це буквально мадленівське печиво. І з цих мушельок буквально фрактально починає розкручуватися тема. Тема українського міста на Сході, яке воно? Тема об'єднаності України, цієї концепції. Я починаю писати, от починаю з мушельки, починаю писати такими концентричними колами. Далі розходиться на рівень Луганщини, якою я її пам'ятаю в дитинстві, як зі мною взагалі пов'язаний східний регіон, бо мій чоловік з Донецька. І це все рідні нам землі. Як далі це розпросторюється на Україну. І здебільшого я пишу дуже швидко. Ну, одного разу я писала велику статтю для одного українського медіа, яке скоро вийде. Де я зрозуміла, що, в принципі, я можу написати 5 сторінок за 1,5 години. Тобто дуже швидкого темпу, коли мене несе. Тобто я прям сідаю, я в цей момент не п'ю, не їм, не дивлюся по сторонах, я ловлю цей момент несе, і далі я швидко це прописую. Коли моя думка плине в інший бік, я дозволяю їй це зробити, я роблю відступ, роблю виділення і починаю писати, наприклад, про щось інше. У цей момент я згадую, наприклад, як пахнули східні потяги, які йшли в Луганськ. А це завжди такий дуже характерний запах такого жорсткого крохмалю, яким пахнуть подушки. От я зараз скажу, і ви, напевно, слухачі зараз згадуєте, да? Бо це дуже хороший образ, чуттєвий, дотикальний, і я пишу про це. Потім я зупиняюся і згадую, як там бабуся завжди готувала рисову кашу на вихідних. Я пишу про це. Потім, коли в мене є 5 сторінок безладних або не дуже таких припасованих уривків, я починаю думати, а у що, власне, розбудовується ця історія. Тобто можна сказати, що я починаю із цеглинок, а потім я дивлюсь, а що я з ними можу зробити. У мене є певна тема, на яку все це було написано, і в мене тепер є низка матеріалу, з яким я можу працювати. Я, до речі, статті пишу приблизно так само. Частина з цих цеглинок не війде в основну будівлю, і з цим просто доведеться змиритися, тому що не все пасуватиме. Однак я ніколи не знаю, що пасуватиме, поки я не допишу всі цеглинки, поки я не вибудую собі весь цей матеріал. Далі я починаю їх складати у якусь логіку тексту. В цей момент добре би прописати собі якийсь, бодай, початковий план, аби я розуміла, від чого і куди я йду. Наприклад, від більшого до меншого, від персональнішого, там, мій особистий досвід, до загальнішого, від України до, наприклад, світу, до її вписаності в світ. Вибудувати собі загальну логіку, далі я вибудовую ці цеглинки, щось із цього уже в цей момент викидається, щось лишається. Потім я думаю про логіку переходів. Тобто, аби воно звучало добре, аби це не було із серії «Авоші», тобто, аби це воно було так, як природна якась розмова. Після того, як я маю цей перший драфт чернетку, я перечитую його кілька разів, правлю, змінюю, і далі я обов'язково відкладаю цей текст. Тобто в кожен текст має полежати, ну, бодай добу, якщо це якась невелика стаття, якщо це великий матеріал. Наприклад, я робила велике інтерв'ю з Оксаною Забужко на 33 тисячі знаків. Це велике інтерв'ю, це прям чверть книжки, можна сказати. І я дозволяла йому лежати добу, потім я поверталася, потім знову належала добу, потім я знов поверталася. І це був дуже довгий процес. Потім я повертаюся, вичитую його. В цей момент я, наприклад, працюю із тоном оповіді, із лексикою, тому що це не має вибиватися із загального задуму, і це має бути, ну, так, конгерентно, воно має відповідати моєму цій моїй думці.
Потім включається, бо спочатку Богдана авторка працює, потім включається Богдана редактор.
Так, і в цей момент Богдана редакторка така, хто це написав, що за бред? І цей момент, знаєш, коли Богдана така, це була я? Богдано, припини це робити. Потім я обов'язково користуюся всіма, перед останнім прочитанням, обов'язково користуюся всіма онлайн-сервісами перевірки. Від Grammarly до Language Tool.
О, да, друзі, це ми, знаєте, це між рядків занотовуйте собі, тому що це теж обов'язковий інструмент. Та...
Онлайн-коректор обов'язково, це Word. Я не сліпо довіряю всьому, однак я обов'язково все перевіряю через всі можливі сервіси, попри те, що я редакторка і професійно працюю з текстом, і маю все це бачити, і, ну, і ти ж редактору, цей гештег переслідує мене все життя, ненавиджу за це свою роботу, то все одно я всім користуюся, абсолютно всім, що дає мені можливість виправити зайву кому, і після того, як завжди, фінально перечитую. Міняю, наприклад, якісь там цифрові тире на довгі тире. Тобто я намагаюся робити все, аби людина, яка отримує цей текст, відчувала, що я ставлюся до неї з повагою.
Що ти максимально для неї попрацювала.
Так. Що я зробила все, все максимум. Тобто ніколи не можна відправляти текст думкою, а хай виправить. А ну там редактор доробить. Ні. Віддавай тільки той текст, де ти розумієш, що краще ти уже не зробиш. І оцей момент вловити між «я зробила все» і далі зміни підуть текстові на гірше, а цей момент також завжди є, буває так, що можна доправити текст, ну, до катастрофи. Його дуже важливо вловити і в цей момент віддати текст. І також в мене є обов'язково бета-рідери. Я завжди роблю це навіть із короткими важливими статтями. Як правило, троє. Вони можуть змінюватися. Це завжди моя найкраща подруга, професійна редакторка. Вона завжди дивиться, як коли я постійно її прошу щось подивитися. Я, в свою чергу, їй дивлюся. Може бути хтось під тему, я можу попросити прочитати. Якщо це якийсь, наприклад, факт-чекінг, я можу попросити когось зі своїх друзів, наприклад, з інтелектуальних ігор, щодо коли, які працюють з фактами постійно, бо це їхня робота, перевірити на факти, подивитися, чи воно, в принципі, виглядає релевантно. І обов'язково після цього я теж можу щось змінити. Тобто бета-рідинг для мене є обов'язковою частиною роботи, бо оптика замилюється, бо око замилюється, і ми всі дивимося з певного кута. Кутів має бути кілька, аби картинка була об'ємна, і аби воно, ну, не виглядало як просто якесь дуже суб'єктивне марення. От мені дуже важливо перевірити себе і почути об'єктивну критику в цей момент. Дуже спокійно ставлюсь до об'єктивної критики і дуже вдячна завжди за неї.
Конструктивна критика – це завжди сходинка до професіоналізму, насправді, для тих, хто сприймає критику та й вдосконалюється. Скажи, будь ласка, ти завжди читаєш, насправді, рукописи різного рівня майстерності. Та від класиків до початківців, тому що у нас на річній програмі це багато учасників, які прийшли, власне, умовно кажучи, спробувати свій перший письменницький досвід. Як ти вважаєш, чи з першим авторським досвідом треба виходити у світ? Мається на увазі, да? От перший текст, який ти написав, не знаю, повідання, новела, роман. Спробувати його проштовхнути в літературу, надіслати видавництво.
Здається, Андрій Любка каже, сховайте у стіл, і потім ви будете щасливі, що ви його сховали. Тут я, напевно, не на боці Андрія Любки. Якщо це, в принципі, перший текст в житті, от ви ніколи раніше, крім творів, нічого не писали, то та, варто потренуватись, бодай, на короткій формі, яку ви нікому не покажете. Однак, якщо йдеться, в принципі, про перший роман, наприклад, першу велику форму, яку ви берете, за яку ви беретеся, то тут я, в принципі, раджу бути сміливими. Перший роман хороший тим, що ви вперше описуєте власний досвід, своє життя. Тобто для першого роману майже у всіх є сюжетний матеріал. Бо ми самі для себе є сюжетним матеріалом. Це історія про прокляття другого роману. От коли ти написав перший роман про себе, коханого, всі письменники – нарциси, це нормально, то потім про що писати другий? Ну, якщо знову про себе коханого, то на третьому всім це набридне. Однак перший роман, він має і свіжість погляду, і водночас оцей матеріал, який в тебе є, досвід, який ти можеш виписати, і оцей молодечий ентузіазм. Насправді, коли ми говоримо про дебютні романи, вони дуже часто стають для автори і авторок, в принципі, ключовими. Якщо ми, наприклад, згадаємо «Білі зуби» Зеді Сміт, то цей роман, написаний ще в університетські роки, став для неї тріумфальним. Якщо ми згадаємо про перші романи Донни Тарт, то це також там таємна історія, це теж ранні тексти, і вони теж принесли їй славу, відомість і визнання критиків. І можна назвати так досить багато дебютних саме романів, які там в той ж Тоні Моррісон, які стали для авторів проривними, тому що вони працювали із текстом довго, тому що вони описали свій персональний досвід, якусь дуже щемку для них історію, і тому що вони не побоялися. Ну, що би було сьогодні з Едді Сміт, якби вона побоялася? Можливо, вона була би якоюсь другорядною письменницею, а зараз це безумовно перший ряд літератури, і кожного його тексту, її тексту чекають із великим нетерпінням. Ну, не бійтеся цього, не бійтеся відмов, не бійтеся бути як Джоан Роулінг, яка стукається в усі двері, поки десь не відчинять.
Тоді давай допоможемо нашим письменникам або майбутнім та письменникам, тих, хто нас слухає. Яких історій чи тем не вистачає в літературі? В світовій або в українській? Я впевнена, що ти над цим питанням думала. Поділись, можливо, ідеями. І зараз хтось сидить, слухає, думає, от, власне, Богдана підкинула класну ідею. От про це історію я і напишу.
Та, справді, є певні якісь теми, яких мені бракує. Зараз дуже добре в світі йдуть родинні історії, і у нас, ну, неймовірний просто матеріал для осмислення цих історичних лакун, не осмислених, не продуманих. Це те, що робить Софія Андрухович в «Амадоці», це те, що робить Оксана Забужко в музеї. Це спроба підсвітити оці темні епохи, про які особливо ніхто і не говорив. Ну, наприклад, я ще, до речі, пам'ятаю, як сиділа в видавництві, і до нас прийшов Мондар, Андрій, перекладач наш, і розказував, що от Софія, його дружина, зараз багато дуже читає про Пінзеля. Тоді ще ніхто не чув про Романа Мадока, це був задовго було до публікації, і от що Софію захопила ця історія про Пінзеля, вона буде про нього щось писати. Я в цей момент подумала, а справді, от Пінзель, він же ж неймовірний автор, він неймовірний скульптор, неймовірний просто в плані експресії, в плані життя, в плані історії. Чому, от, наприклад, про нього ще нічого не написано? І справді таких постатей дуже багато, про яких ми або майже нічого не чули, або чули щось дуже побіжно. І цим хороша наша позиція літератури, якби це парадоксально не звучало, літератури, яка не мала можливості писати про багато що, яка була часто підцензурна, яка часто була колонізована в цьому статусі пригніченої літератури. У нас дуже багато матеріалу лишилося, які треба осмислювати, про які треба говорити. І історичних романів про всі ці епохи, про всіх цих людей, про митців, наприклад. Роман про митця – це взагалі окремий піджанр, дуже популярний з, в принципі, 19 століття. Всі пишуть романи про митця. І у нас таких митців, ну, просто сотні великих особистостей, про яких ніхто не говорив, не писав. Ну, ідіть і беріть просто чуже життя, використовуйте його. Там той же Домонтович, який став однією із ліній Амадоки, це ж теж, в принципі, автор, про якого, ну, десь до 90-х чули хіба літературознавці.
Та мені здається, і в 2000-х про нього ще на факультетах філологічних або журналістських, ну, ми не чули, а останні 10 років він прямо вийшов в топи. Віктор Демонтович, і дякуючи Амадоці, цю історію з Софією Зеровою, ну, вже почали, принаймні, це один із гачків, які так само приваблюють читачів, і вони проходять літературу, дякуючи просто особистій історії.
Або Гетан Гелкримський. От зараз, наприклад, знаю, що Забужко збирається його осмислювати. Це те, що робила свого часу Павличко, але, на жаль, не встигла. Вона працювала із особистістю Кримського. Наскільки цікава людина, наскільки цікава його історія, наскільки він потужний мислитель. А неокласики. У нас, в принципі, навіть оцю відому історію про Зерова і Софію Зерову, навіть її так не осмислили. Да, окей, був там, є, слава Богу, Стефан Процюк, який пише про письменників, він опрацьовує ці літературні сюжети, однак цього дуже-дуже мало. І, в принципі, у нас таких історичних романів, ну, мені здається, що бракує. І бракує хороших родинних історій. Це те, на чому, в принципі, зараз вся німецькомовна література, вся чеська, польська література – це родинні історії, це про минуле, це осмислення історії глобальної через те, що Унамуно називав інтраісторією. Історія конкретної родини, історія невеличкої спільноти, і як вона відбиває дух епохи, відбиває всі ці події. І візьміть свою родину, Розпитайте своїх старших про предків, що було в вашій родині. Обов'язково в кожній родині в Україні знайдеться дуже цікава історія. Бо ми завжди жили в такі буремні часи, що саме життя нам підкидає ці історії.
До речі, коли питаєш у літературознавців, де, як правило, конкретні імена не дуже люблять називати, тому що це як ніби із цього іконостасу виділити когось одного. Хоча ми тут уже, друзі, ви запам'ятали те, що треба звернути увагу на дві величезні цеглини – це на Софію Андрухович і на Оксану Забужку, це як мінімум. Але не думати, що написати про родини – це повторити обсяг цих романів, бо це, як мінімум, складно технічно.
І редакторам потім важко.
Так. Хто з українських письменників тебе дивує? Дивує в хорошому та значенні. І чому? Тобто той, хто щоразу, можливо, експериментує в формі, та хто щоразу може по-новому прозвучати, дати якусь інакше осмислення або тональність. Хто ці імена?
Мене дуже радує і по-хорошому дивує Катя Калитко, яка, та, вона поетка, хоча в неї є і проза «Земля загублених», і вона дуже майстерно працює з формою, вона буває дуже різною, вона дуже цікаво осмислює важкий досвід. Тобто цей момент, коли щирість, вона завжди відчутна в поезії, поезія – це завжди якась швидка реакція на світ, і в неї отака швидка реакція, відбиття світу, воно дуже потужне. Воно ніби не перенасичене метафорами, це її усне мовлення поетичне, а з другого боку, воно є абсолютно універсальне. Тобто оце тонкий універсалізм її текстів, він мене дуже-дуже щоразу вражає. Бувають моменти, коли воно звучить просто філігранно. Мені дуже подобається, що робить, в принципі, ця от жіноча поетична, не скажу школа, але така когорта, спільнота наша. Це і Галя Крук, це і Юлія Стахівська, це і Мусаковська, і їх дуже-дуже справді багато. Мені дуже подобається, звісно, що робить Жадан, бо Жадан неймовірно потужний, звісно, автор на всіх рівнях. І я не скажу, що в нього все вдале. Але Жадан не з тих людей, які зупиняються чомусь. Тобто він продовжує експерименти. Наприклад, «Тамплієри» мені подобається менше, ніж «Список кораблів», але його поетичні збірки. Але от «Список кораблів» мені здається дуже цікавим з погляду форми. Мені здається, він вловив щось дуже тонке, перехідне і зазвучав якось по-новому для мене. І мені подобається, коли автор не зупиняється. І є автори, які чудові своїм таким глибоким міфологічним мисленням, на кшталт Тараса Прохаська. І хай Тарас пише уже здебільшого есеїстику, все одно це дуже ухудожнена есеїстика. Межа між художньою літературою і літературою нехудожньою, умовною, умовним нонфікшеном, вона насправді дуже розмита. І іноді ми не можемо сказати, перед нами прям художка чи не художка. Тому що форма настільки потужна, оця художня форма, в Прохаська, що для мене більшість його текстів є художніми, навіть якщо в них немає нічого придуманого. І це справді працює. Мені подобається, у що зараз розвивається український нонфікшн. Наприклад, те, що пише Сашко Мехет, як він осмислює всі ці історії, його зараз книжка нова виходить. І це дуже багато. Дуже багато цікавих у нього ідей, думок. І ця начитаність, родованість, вона дуже відчувається. А мені подобаються зараз якісь цікаві дебюти у нас з'явилися. До речі, коли я кажу про дебюти, це часто жінки. Там Ольга Богомаз із «Весіллям на Стусі» або Грувер із Анни Грувер з її дебютним романом. Це дуже хороші тексти. І тексти, знов-таки, про родину, про досвід, про якісь автобіографічні мотиви. І це одразу дуже сильний старт. Мені подобається, коли ти читаєш дебютний роман, і ти навіть не можеш подумати, що це написала початківиця в художній літературі. Настільки це тонко і філігранно зроблено. Ну і якщо говорити про прозу, то у нас є, знаєш, такі когорта літературних класиків, іконостас, прям як у Марка Павлишина. І, наприклад, там це той же Андрухович, який час від часу пише художку, а потім ми ще 15 років чекаємо на наступну художку. Пане Юрію, пишіть, якщо пишете, зробіть цим щось. І таких досить таки багато. Є люди, які працюють з короткою прозою, як от, наприклад, Артем Чех. І навіть перебуваючи на фронті, вони знаходять час писати якісь коротку прозу, яка теж для мене десь на мережі есеїстики і художки, бо це і художні прийоми, і при цьому часто есеїстична форма. І, да, власне, є оце от нове покоління жанровиків. І не скажу, що Макс Кідрук – нове покоління, ми Макса знаємо дуже давно, але є от ціла когорта людей, які, наприклад, працюють у фантастиці. І автори такої чоловічої прози на кшталт Сергія Демчука. І оце от покоління, воно формується просто на наших очах, і я дивлюся і стежу з цим формуванням. І це неймовірно прекрасно, сильні автори, які будуть змінювати літературу.
Ну, бажання писати є у багатьох, але є ще така небезпека, і її, от, наприклад, учасники та різних навчань озвучують, ставлять таке питання відверте. Скажіть, будь ласка, а мені взагалі варто писати? Чи варте те, що я написав, варте уваги та виходити з цим в світ? Як розпізнати в собі графомана?
Так, тут насправді дуже важко розпізнати графомана. Я завжди кажу, що писати варто в принципі, завжди і всім. Тому що писання, воно може бути і терапевтичною практикою, це може бути просто весело, це може розважати. Писання, воно ніколи не буває статичним, писання змінюється. І, в принципі, безнадійних випадків, коли дивишся і кажеш, ніколи цього більше не робіть, ну, їх не існує. Просто в кожного є певний рівень, певна планка, до якої можна свій текст довести, своє писання довести і хорошим письменником, не геніальним, а саме хорошим, може стати абсолютно кожен, без винятків. Тобто немає людей, які, тренуючись, працюючи, читаючи, осмислюючи, не можуть довести свій текст до рівня, наприклад, хорошої, якісної жанрової літератури. Ну, до рівня умовного там Дена Брауна за якістю. Таких людей просто немає, тому писати безумовно варто всім. А як розпізнати в собі саме графомана? По-перше, для цього є бета-рідери, чесні люди, яких ти час від часу ненавидиш, бо вони тобі чесно кажуть, оце звучить як графоманія, оце звучить нав'язливо, оце звучить моралізаторськи, прибери. Ну і крім того, добре повертатись до своїх попередніх текстів. От, наприклад, ви написали роман 5 років тому, перечитайте його сьогодні. Подивіться, а що б ви зробили інакше? Тобто зауважте собі моменти, які є проблемними для вас. Я завжди раджу перечитувати свої тексти і собі виписувати найчастіші проблеми. Ну, наприклад, якщо ви захоплюєтеся безмістовними пейзажами, то пам'ятайте наступного разу, коли будете писати, що це ваше проблемне місце. І особливо уважно, особливо ретельно попрацюйте із цим позасюжетним елементом. Якщо ви знаєте, що ви не вмієте виписувати діалоги, то особливу увагу до цього. Запитайте, попрацюйте з ментором, зверніть увагу інших. Працюйте зі слабкими місцями, бо є велика спокуса працювати з тим, що тобі дається, і тим, що ти якось дуже втішено робиш. Це проблема. Письмо не має бути погладжуванням свого его. Письмо має бути роботою. І, власне, до цієї роботи я намагаюся якось своїх студентів спонукати. Працюйте зі слабкістю, аби загальна споруда виглядала краще.
Ну і досвід річної програми все-таки доводить, да, що за рік, в принципі, можна написати книжку, можна встигнути написати навіть велику форму, тобто роман, і довести його з куратором. От Богдана, одна із кураторок річного курсу письменницької майстерності, довести його до ладу, для того, щоб він мав читабельний вигляд і читачам було приємно його читати.
Та, абсолютно. Скажу тобі, що буквально вчора, це от літерально було вчора, не знаю, коли ви слухаєте, але це зараз весна, і ми відправили...
Весна, 23-й рік, Київ.
Так, да, Київ.
Сьогодні була атака шахедів вночі, ми не спали, повітряна тривога тривала довго.
Так, да, 2 години, здається, 3 хвилини. Ми передали в друк в типографію роман «Луни» Філіпа Білянського, який...
Йо, це да. Наш учасник річної програми письменницької майстерності, який минулого року, та був якраз у Богдани.
Да, я була його кураторкою. За рік цей роман ми добили до абсолютно стану вже готового, потім він трохи взяв часу на редагування рукопису, потім він надіслав видавництво. Наш редактор проєктів, а я підкреслю, що цим займаюся не я, я не впливаю на цю ситуацію, відібрав Філіпа з рукописів сам. Він прийшов, сказав, і сказав, да, це Пилип Білянський, я його добре знаю. І він підписав з нами угоду, текст уже було відредаговано, зараз він в друці. Ось вам повний цикл, скоро у нього буде презентація, ми вже розробляємо зараз план промоції. Літпроцес – це не закритий клуб, куди пускають тільки з якоюсь особливою початкою, за родимкою якоїсь специфічної форми. Ні, нічого цього немає, все це доступно. Ми кожного місяця відбираємо молодих авторів в видавництві. Тобто потрапити в літпроцес більш ніж реально.
Боже, це, мені здається, дуже правильний посил взагалі для тих, хто слухає, що, друзі, все можливо. На нашому сайті знайти лінк на цю програму, та вона щороку стартує жовтня місяця, і, в принципі, рік навчання – це якраз шлях для того, щоб одна із можливостей увійти в літературу. Богдано, дякуємо тобі за таку натхненну розмову і крутий початок, бо це перший епізод нашого подкасту. Ми даруємо тобі від нашого дружнього видавництва «Паболом» книжку «Сотворіння світу сім днів з Тарасом Прохаськом». Ти, до речі, сьогодні про Тараса згадувала, і скоро у нього ювілей, то якраз можна буде наблизитися ще раз до автора таким чином. І, друзі, нагадаю вам, що ви слухали подкаст про текст від Літосвіта. Пишіть сильно і залишайте свої коментарі та зірочки на сторінці подкасту. Почуємося.
Дякую дуже.